Voice of America.
አፍሪካ ኣብ ጸረ ሽብር ተካይዶ ዘላ ወፍሪ መንግስታት ዓለም ብገንዘብ ክሕግዝዋ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎማዓንቲ ጸዊዑ። ጉተረስ ንጸዊዒ ዘቕረበ ኣብ ናይሮቢ ካይዳ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ላዕለዋይ ጸረ ሽብር ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ገልሞዳዊ ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ወኪላት ዓለም ለኸ ትካላት ተረኺቦም ኣለዉ። ከምዚ ድማ በሉ ጉተረስ ኣብ መደረኦም
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ዞባ ኣንጻር ሽበራ ይዋጋኣደ ዘሎ ሃገራት ክሕግዝ ኣሎ። ሽበራ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ። ኣሸበርቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣገዲድካ ምድፋር ከም መፈራርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ቆልዑ ንህልውንኦም ክብሉ ናብ ጉጅለታት ሽብር ይፅምበሩ ኣለዉ። ህዝብታት ኣፍሪካ ግን ጽልእን ሽብርን ንዝዝርግዑ ክንዲ ዝከኣሎም ይገጥምዎም ኣለዉ።
ኣፍሪካ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣገባብ መቆጻጸሪ ሽበራ ክትሕንፅፅ ኣለዋ እውን ኢሎም ጉተረስ። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሽበራ መረዳእታ ክለዋወጡ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዘሎ ከም ኣብነት ጠቒሶም። ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ ሽብርን ኣኽራርነትን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣፍሪካ ምግፍሑን ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ናይ ምክልኻል ምንቅስቓስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገሊፆም።
ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣልጀርስ ንዝተፈጸመ ሽባራዊ መጥቃዕቲ ዘጽንዕ ማእኸል መጽናዕቲ ኣጣይሹ ኣሎ። ኣብ ጅቡቲ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ምልዋጥ ሓበሬታ ማሕበር ድሕነትን ጸጥታን ኣሎ። ሓይልታት ፖሊስ ናይቲ ኣህጉር ብሓበሬታ ንምርኻብ እውን ይስርሕ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ንናይ ሶማልያን ሳሕልን ምዕቃብ ሰላም ይምውል እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ብሕብራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ ኣፍሪካ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ በየነ ርእሶም ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብትዊተሩ ሓቢሩ ኣሎ።